The Hotel President of the United States, Mike Pence, has Iran lauti kit alif kambo, the governor, khalasunno allanawi gbuna yilu. Mike Pence in the VOA abdhabu qalama tayyik, President Trump has Iran kallal kallu kham President Obama mullash nimahab ma'at tata yiwasidin yilu. Mistahaba barit gazit inya VOA Greta Van Susteren gaburu qalama tayyik, tordol digabil ka omwayu.
زحالة سمون أب إيران سر منغستي سلسطة تقاومو تخاي دونيرو منغستي إيران حالتات سلطة وافرو نمتشفلقو أبزفتن اللعوان دماء لعلي إسرا سلوى تقتلهم منغستي إيران نتي تقاومو زبقسو نايوز أي إيدي ويزل تحذبت جن نسوع كونمي تحكي يولو هوشانغ أمير حميد كابي إنبرستي روت غرسي
The people in their cities are not foreigners They are not just mercenaries
አብጥርጋታት ወጽም ዘለው ወጻተኛታት አይኮኑን ላይ ወጻኢሉ ኡኻት መሳርሕውን አይኮኑን ተራ ህዝቢ ኢራን ነው
ኢራናውያን ከቤት ብልሽውና ጉጉይ ኢኮኖሚያዊ መምህዳር ከመውን ሽቅል አልቦነትን ምግዳል መነባብረም ነቲ ተቃውሞ ኸምዘ በገስቶ ይገለጽ ኃይሊ ምጥቃም ንግዚኡ ነቲ ተቃውሞ ጠጠው ከብሎ ይኽእል እዩ እንተኾነ እቲ ሃይማኖታዊ መሪሕነት ኢራን ብኸምኡ ክቕጽል ኣይክእልን ይብል ኣሚር ሓሚድ
The situation has already changed. This is the first time in 40 years.
እቲ ኩነታት ተቐይሩ እዩ ኣብ ውሽጢ 40 ዓመታት ህዝቢ ኢራን ነቲ ስርዓት ብኸምዚ ደረጃ ክገጥሞ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ኣብ 2009 ዝነበረ ተቃውሞ ኣብ ውሽጢ ክልተ ጉጅለታት እቲ ስርዓት እዩ ናይሮሚ ከምኡ ኣይኮነን ኣብ መንጎ ህዝብን እቲ ስርዓትን እዩ እቲ ስርዓት እብዕቱ ክርእዮ ዘለዎ ጉዳይ እዩ
ምክትል ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስ ህዝቢ ኢራን ካብዚ ሕጂ ዘሎ ምምሕዳር ዩናይትድ ስቴትስ ሙሉእ ድጋፍ ኣለዎ ኢሉ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ
መጠይቕ a useful population a well educated
ተስፋይን ጸሎተይን ህዝብ ኢራን እትን ውስጥ ዕድመ እቲ ጽቡቕ ትምህርቲ ዘሎ ህዝብ ኢራን ዩናይትድ ስቴትስን ህዝቢ እዛ ሃገርን ተፈጥሯዊ መሓዙቱ ምዃኖም ንኽርዳ እዩ ናጣን ዴሞክራስያውን መጻኢ ክዓውቱ ኢና ክንርኢ ንደሊ
ማይክ ፔንስ ኣብ 2009 ንዝነበረ ምርጫ ብምቅዋም ኣብ ዝነበረ ተቃውሞ ሽዑኡ ንዝነበረ ምምሕዳር ኣሜሪካ ማዕረ ዝኾነ ድጋፍ ብዘይምስማዕ ይነቅስ ምሕዳር ኦባማ ምስ ኢራን ዝገበረ ውዕል ኒክሌር እውን ይነቅዝ
The reality is the Iran nuclear deal was so ill-founded because in part it not only did it not
እቲ ሓቂ ውዕል ኒክሌር ኢራን ኣዝዩ ጉጉዝ ምዃኑ እዩ ምኽንያቱ ኢራን ኒክሌራዊ ኣፅዋር ንኸይተማዕቡል ኣይኽልክለን እዩ ከምኡ ውን 10 ዓመታት ዝተገብረ ስምምዕ ስለ ዝኾነ ድሕሪ 10 ዓመታት ክተማዕብል ከም እትኽእል ውሕስነት ዝህብ እዩ
ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተነብረ ማዕቀድ ዕውት እናሃለወ ውዕል ኒክሌር ግን ንስርዓት ኢራን ሓጊዝዎ ይብል ማይክ ፔንስ ኢራን ኒክሌራዊ ኣፅዋር ክትውንን እንተፈቲና ግን ምምሕዳር ትራምፕ ናብቲ ውዕል ለውጢ ብምግባር ናብቲ ማዕቀድ ከም ዝምለስ ክገብር ይኽእል እዩ ይብል